ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เรายังคงเป็นตอนต่อเนื่องนะครับเราคุยกันเรื่องแลนบริดจ์นะครับว่าถ้าจะสร้างแลนบริดจ์เพื่อเชื่อม2มหาสมุทรมันไม่น่าจะเป็นทางเลือกที่ถูกต้องเพราะว่าปัญหาการต้องยกสินค้าขึ้นยกสินค้าลงหลายรอบการเชื่อมโยงระบบการขนส่งหลายเครื่องมือนะครับเรือมาสู่รถไฟเนี่ยมันทำให้ต้นทุนค่าขนส่งสูงและระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นถ้าจะสร้างแลนบริดจ์ต้องเป็นการเปิดพื้นที่จากพื้นที่ตอนในของประเทศไทยสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามเมียนมาและจีนตอนใต้เพื่อที่จะใช้ระบบโลจิสติกจากประเทศไทยเป็นทางออกสู่2มหาสมุทรน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าและเมื่อ2ตอนที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงกรณีที่ถ้าไม่สร้างแลนบริดจ์แล้วสร้างคลองล่ะไม่ว่าจะเป็นคอคอดกะที่เราพูดถึงกันมานานนะครับหรือว่าคลองไทยนะครับที่ในระยะหลังเนี่ยมีการพูดถึงมากขึ้นเนี่ยเราพูดไปแล้วแหละว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบทางลบมากกว่าและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยรวมถึงไม่มีคนใช้ด้วยนะครับในระยะหลังเองเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าแต่มันมีเทคโนโลยีใหม่นะอาจารย์มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า navigable aqueduct หรือว่าสะพานน้ำนะครับเราสร้างสะพานน้ำไม่ดีกว่าเหรอคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับถ้าเราสร้างคล้ายๆทางด่วนมีตอม่อปักนะครับจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันแล้วแทนที่จะสร้างทางบุญอยู่ข้างบนข้างบนกลับกลายเป็นคลองล่ะแล้วเรามีประตูเปิดปิดน้ำยกเรือขึ้นไปเลยจากฝั่งอ่าวไทยขึ้นไปบนทางด่วนแล้วให้เรือวิ่งบนทางด่วนไปลงที่ฝั่งอันดามันแบบนี้จะไม่ดีกว่าเหรอเพราะเมื่อขุดคลองมีปัญหาจึงมีผู้เสนอแนวคิดการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสะพานน้ำสำหรับเรือเดินสมุทรครับ Navigable Aqueduct เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบนพื้นดินเพราะว่าเที่ยวนี้ก็จะไม่มีน้ำทะเลใช่ไหมครับอยู่ในคลองที่จะซึมเข้าไปในน้ำใต้ดินแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องระดับน้ำขึ้นระดับน้ำลงเพราะฉะนั้นเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอาจจะดีกว่าไม่ใช่เหรอนะครับแต่ถ้าเมื่อมองผ่านเลนส์ของวิศวกรรมเชิงปฏิบัตินะครับสะพานน้ำคือการฝืนกฎฟิสิกส์มันคือความฝันที่เป็นไปไม่ได้ครับแล้วมันยังฝืนกฎทางเศรษฐศาสตร์ด้วยเพราะการจะสร้างรางน้ำลอยฟ้าให้ครอบคลุมการสัญจรของเรือขนาดยักษ์หมายความว่าคลองบนสะพานนั้นจะต้องมีความลึกอย่างน้อย 20-25 เมตรมันไม่ใช่ทางด่วนแล้วนะฮะทางด่วนมันเป็นถนนแล้วรถวิ่งอยู่ข้างบนแต่ถ้ามันเป็นคลองมันต้องเอาคลองขึ้นไปวางอยู่บนตอหม้อและคลองนั้นจะต้องลึก 20-25 เมตร 20-25 เมตรคือตึก7ชั้นนะครับลองนึกภาพดูว่าเรามีตอหม้อขึ้นไปแล้วแล้วเรายังต้องมีคลองอยู่ข้างบนที่ลึกเท่ากับตึก7ชั้นแน่นอนทำไมล่ะก็เพื่อป้องกันไม่ให้เรือที่ยาวกว่า4สนามฟุตบอลและกว้างเท่ากับถนน10เลนและกินน้ำลึกเท่ากับตึก5ชั้นเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าสควอตเอฟเฟคครับสควอตเอฟเฟคก็คือแรงดูดทางพลศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อเรือขนาดใหญ่วิ่งไปในน้ำตื้นครับสควอตเอฟเฟคจะเป็นตัวดึงให้เรือจมลงไปได้ลึกกว่าปกติแล้วก็ขูดกับพื้นคลองเพราะฉะนั้นถ้าเรือมันกินน้ำระดับความลึกประมาณตึก5ชั้นเราก็ต้องสร้างคลองให้มีความลึกประมาณตึก7ชั้นครับเพื่อให้มันมีน้ำอยู่ใต้ท้องเรือแล้วอุ้มได้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากต้องการให้คลองนี้คุ้มค่าและเรือสามารถแล่นสวนทางกันได้สะพานน้ำนี้จะต้องมีความกว้างมากกว่า 150-200 เมตรครับนั่นก็คือต้องกว้างกว่าถนน10เลนและต้องตั้งอยู่บนเสาตอหม้อที่สูงพอที่จะทำให้ความเจริญเบื้องล่างใช่ไหมครับถนนหนทางรถไฟชุมชนสามารถดำเนินไปได้ตามปกติเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ต้องรองรับความต้องการเหล่านี้ คือการท้าทายกฎแห่งฟิสิกส์อย่างรุนแรงครับเพราะถ้าขนาดของเรือกว่ายาวมากกว่าสนามฟุตบอล4สนามสูงเท่ากับตึก20ชั้นกว้างเท่ากับถนน10เลนทำให้คุณผู้ฟังทึ่งแล้วปัญหาทางวิศวกรรมที่ตามมานั้นเราเรียกได้เลยครับว่าเป็นฝันร้ายของวิศวกรของผู้ออกแบบทั่วโลกครับเพราะปัญหาที่1โครงสร้างนี้จะมีน้ำหนักมหาศาลและต้องแบกรับน้ำหนักมหาศาลเขาเรียก massive weightแบบที่ไม่เคยมีใครแบกรับมาก่อนครับลองนึกนะครับว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสารที่มีน้ำหนักสูงมากนะครับน้ำ1ลูกบาศก์เมตรก็คือกว้าง1ตะ1เมตรยาว1เมตรลึก1เมตรน้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีน้ำหนัก 1,000 กิโลหรือ1ตันครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างสะพานน้ำที่กว้าง150เมตรลึก25เมตรนั่นแปลว่าน้ำหนักของน้ำต่อความยาวสะพาน1เมตรจะมีน้ำหนักสูงถึง 3,750 ตันครับและถ้าเราอยากสร้างสะพานนี้ตัดข้ามคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยด้วยระยะทางประมาณ100กิโลเมตรน้ำหนักของน้ำเพียงอย่างเดียวยังไม่รวมเรือนะครับจะสูงถึง375ล้านตันครับ375ล้านตันหนักขนาดไหนครับหนักพอๆกับบรมบรรพตหรือว่าภูเขาทองจำนวน 2,000 เจดีย์มารวมกันครับคุณต้องสร้างตอหม้อใหญ่ขนาดไหนครับนี่ยังไม่รวมถึงน้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นพิเศษที่ต้องสร้างเป็นทางด่วนหรือเป็นรางขนาดมหึมาไม่ต้องนึกถึงภาพเสาตอหม้อที่ปักลึกลงไปในสภาพธรณีวิทยาที่ซับซ้อนของประเทศไทยนะครับการออกแบบฐานรากให้รับน้ำหนักระดับมหาการนี้ตลอด100กิโลเมตรโดยไม่ให้เกิดการทรุดตัวแม้แต่เซนติเมตรเดียวเป็นเรื่องที่ขีดความสามารถของวิศวกรรมโยธาในปัจจุบันยากที่จะการันตีความปลอดภัยครับเพราะถ้ามันเอียงหรือมันเสียศูนย์แม้แต่1เซนติเมตรแล้วมันแบกรับน้ำหนัก375ล้านตันมันถล่มทันทีครับเท่านั้นยังไม่พอครับอย่าลืมว่าเรากำลังสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมบนสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดชื้นจัดเพราะฉะนั้นลองนึกภาพนะครับว่าตัวของ thermal expansion หรือว่าการยืดหดตัวของวัสดุจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปวัสดุก่อสร้างทุกชนิดย่อมขยายตัวครับเมื่อเจอความร้อนและหดตัวเมื่อเจอความเย็นเพราะฉะนั้นโครงสร้างคอนกรีตและเหล็กที่ยาวติดกัน100กิโลเมตรภายใต้แดดจัดของเส้นศูนย์สูตรมันจะมีการยืดตัวและหดตัวอย่างรุนแรงมากครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพดูว่าเวลาเรามองไปที่ทางด่วนเราจะเห็นนะครับว่าทางด่วนคานของทางด่วนที่วางอยู่บนตอหม้อเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นเดียวยาวไปตลอดแต่มันจะเป็นบล็อกบล็อกบล็อกและแต่ละบล็อกเนี่ยมันจะมีรอยต่ออยู่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวิศวกรจะต้องสร้างรอยต่อเพื่อการขยายตัวครับ expansion joint เพื่อแก้ปัญหาการยืดหดตัวของวัสดุหรือคอนกรีตแบบนั้นแต่สำหรับสะพานน้ำถ้ามันมีการยืดหดตัวรอยต่อเหล่านั้นจะมีน้ำหนักของน้ำ375ล้านตันกดทับอยู่ครับเพราะฉะนั้นมันเป็นแรงกดทับมหาศาลและที่สำคัญที่สุดการยืดตัวหรือหดตัวนั้นต้องไม่อนุญาตให้น้ำรั่วซึมด้วยถูกต้องไหมครับเพราะถ้าเกิดมันยืดหดตัวแล้วมันเกิดช่องว่างแล้วน้ำไหลออกมาน้ำในคลองก็จะลดระดับลงอย่างรวดเร็วและน้ำที่ลดระดับลงรวดเร็วก็ทำให้เรือที่สัญจรอยู่เกิดสควอชเอฟเฟคและจมลงครูดกับพื้นคลองทันทีเพราะฉะนั้นการสร้างโครงสร้างใหญ่ขนาดนั้นแล้วห้ามน้ำรั่วซึมขนาดอย่างเด็ดขาดเนี่ยการหาเทคโนโลยีซีลกันน้ำที่ทนทานต่อการขยับตัวของโครงสร้างเหล็กขนาดยักษ์ตลอดระยะทาง100กิโลเมตรณปัจจุบันยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบทางวิศวกรรมให้กับงานสเกลระดับนี้ได้นะครับเท่านั้นยังไม่พอน้ำต้องเข้าใจเรื่องของไฮโดรไดนามิกครับพลศาสตร์ของกระแสน้ำและแรงสั่นสะเทือนเมื่อกี้เราพูดถึงรางเปล่าๆที่มีน้ำแต่ในทางปฏิบัติรางสะพานลอยฟ้านี้กำลังจะมีเรือวิ่งอยู่ข้างในครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพเรือที่มีน้ำหนักกว่า 240,000 ตันบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ได้ 24,000 ตู้แล่นเข้าสู่สะพานน้ำที่มีพื้นที่จำกัดเรือจะทำหน้าที่เหมือนลูกสูบขนาดยักษ์ครับแล้วเมื่อเรือลั่นเข้าไปในน้ำมันจะสร้างคลื่นกระแทกที่หน้าเรือหรือว่า bow wave ครับจำได้ไหมตอนที่เรามีมหาอุทกภัยปี2554มีความพยายามในการเกณฑ์เรือไปวิ่งในแม่น้ำเพื่อที่จะผลักดันแม่น้ำน้ำในแม่น้ำให้ไหลลงทะเลเพราะฉะนั้นไอ้ bow wave หรือคลื่นที่เรือสร้างเนี่ย มันจะมีแรงดูดมหาศาลที่มันจะมีแรงผลักมหาศาลที่หน้าเรือแล้วมันจะสร้างแรงดูดมหาศาลที่ท้ายเรือครับเพราะฉะนั้นมวลน้ำมหาศาลที่ถูกผลักจากข้างหน้าจะไปกระแทกกับผนังสะพานอย่างรุนแรงและพฤติกรรมของน้ำในรางปิดยาว100กิโลเมตรเมื่อน้ำมันผลักตัวมันจะสร้างแรงสั่นสะเทือนครับ vibration ที่ส่งผ่านไปยังโครงสร้างคอนกรีตและตอม้ออย่างต่อเนื่องและแน่นอนถ้าโครงสร้างอะไรก็ตามมันรับแรงสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่องมันจะนำไปสู่การร้าวแล้วมันจะนำไปสู่จุดวิบัติครับหรือมันพังทลายของโครงสร้างในที่สุดแต่มันไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะของทางตันทางด้านวิศวกรรมนะครับเรากำลังพูดถึงต้นทุนทางการเงินด้วยเรากำลังพูดถึงต้นทุนทางเงินและหลุมดำทางด้านเศรษฐศาสตร์ครับต้นทุนทางการเงินอาจจะพุ่งสูงขึ้นไปอย่างไร้จุดหมายนะครับลองเปรียบเทียบนะครับสะพานลอยฟ้าที่เป็นสะพานน้ำแบบนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นบ่อยที่สุดก็คือสะพานน้ำที่เรียกว่ามักเดบุกมักเดบุกวอเตอร์บริดจ์เนี่ยนะครับอยู่ในประเทศเยอรมนีครับเป็นสะพานน้ำที่ยาวที่สุดในโลกนะปัจจุบันนี้ยาวแค่ไหนครับยาว918เมตรครับยังไม่ได้1ใน100ของระยะทางที่เรากำลังจะสร้างนะครับถ้าเราจะสร้างเราต้องสร้าง100กิโลเมตรสะพานน้ำมักเดบุกยาวไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับและสะพานน้ำมักเดบุกสร้างเพื่อรองรับเรือบรรทุกสินค้าในแม่น้ำขนาดเล็กครับเรือจิ๋วๆอ่ะครับเรือคล้ายๆเรือที่ล่องในแม่น้ำเจ้าพระยามันคนละสเกลนะครับกับเรือที่จะใช้ล่องมหาสมุทรแบบที่เรากำลังพูดถึงที่ขนตู้คอนเทนเนอร์ได้เป็นหมื่นๆตู้แต่กระนั้นก็ตามสะพานน้ำมักเดบุกที่ยาวไม่ถึง1กิโลแล้วรองรับได้เรือขนาดเล็กเนี่ยใช้งบประมาณในการก่อสร้างในปี2003นะครับเมื่อ23ปีที่แล้ว500ล้านยูโรครับ500ล้านยูโรหรือประมาณ 19,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นหากต้องการขยายสเกลความยาวของสะพานน้ำมักเดบุกไป100เท่าขยายความกว้างความลึกให้รับเรือขนาด Ultra Large Container Vessel ที่ใหญ่กว่าเรือในแม่น้ำหลาย10เท่างบประมาณการก่อสร้างอาจพุ่งสูงทะลุหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเรากำลังพูดถึงเงินล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับไม่ใช่ล้านล้านบาทนะครับล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า35ล้านล้านบาทซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงกว่า GDP ของหลายประเทศในอาเซียนรวมกันเพราะนั้นถ้าต้นทุนในการผลิตสูงต้นทุนในการสร้างสูงก็แปลว่าต้นทุนในการผ่านทางมันสูงด้วยสายการเดินเรือระดับโลกจะไม่มีทางยอมจ่ายค่าเดินผ่านทางที่แพงหูฉี่เพราะฉะนั้นมันไม่ต้องสร้างเสร็จอ่ะจะหาคนมาลงทุนอาจจะยังยากเลยเพราะนั้นสะพานน้ำข้ามคาบสมุทรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้ครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ผมจึงเสนอนะครับว่าแลนบริดจ์เนี่ยมันต้องถูกมองในมุมใหม่มันต้องถูกมองในลักษณะที่เป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร์ strategic alternatives และมันต้องวางตำแหน่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจที่เชื่อมจีนและอาเซียนภาคพื้นทวีป hinterland connection สู่ภาคพื้นมหาสมุทรครับแน่นอนแม้แลนบริดจ์จะล้มเหลวนะครับหากมองในมุมของการทดแทนการเชื่อมสองมหาสมุทรแต่โครงการนี้จะทรงคุณค่ามหาศาลหากถูกวางตำแหน่งเป็นทางเลือกทางยุทธศาสตร์ครับช่องแคบมาลากาในปัจจุบันรองรับปริมาณการค้าประมาณสัก1ใน3ของการค้าของโลกครับและปริมาณการขนส่งมากกว่า 60% ของการค้าพลังงานของเอเชียแต่ช่องแคบนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงระดับวิกฤตที่เรียกว่า choke point risk ครับเพราะไม่ว่าจะเป็นความหนาแน่นของการจราจรทางน้ำภัยคุกคามทางความมั่นคงนะครับหรือว่าโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าบริเวณที่แคบที่สุดของช่องแคบมาลากาที่สิงคโปร์เนี่ยมันกว้างแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในบริบทนี้นะครับการสร้างแลนบริดจ์จะทำหน้าที่เสมือนเป็นระบบประกันภัยทางโลจิสติกของโลกเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ช่องแคบมาลากาหรือทะเลจีนใต้ถูกปิดกั้นแลนบริดจ์ของประเทศไทยจะเป็นเส้นทางเดียวครับที่สามารถรักษาระบบการไหลเวียนของสินค้าจำเป็นให้กับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ครับและแน่นอน เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของ Double Handling ที่ผมอธิบายไว้ตั้งแต่พอดแคสต์ตอนแรกยุทธศาสตร์หลักของ Landbridge ต้องเปลี่ยนจากการเป็นทางผ่านชั่วคราวไปสู่การเป็นจุดกำเนิดและจุดหมายปลายทางครับ Origin and Destination Hub ของสินค้าซึ่งหมายถึงการดึงเอาพื้นที่ตอนในหรือ Hinterland ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเชื่อมต่อกับโครงข่ายนี้แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศไทยต้องดำเนินการดังนี้ครับข้อที่1ต้องเชื่อมต่อโครงข่ายรางระดับทวีปครับ Pan Asian Railway Network Integrations Landbridge ต้องไม่สิ้นสุดแค่ระนองชุมพรครับแต่ต้องเชื่อมกับระบบรถไฟทางคู่ซึ่งปัจจุบันมีรถไฟทางคู่ลงใต้จากกรุงเทพถึงชุมพรแล้วและในระยะยาวต้องต่อกับระบบรถไฟความเร็วสูงที่พาดผ่านแนวยาวของประเทศจากภาคใต้ขึ้นสู่กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามในระยะสั้นและในระยะเร่งด่วนต้องใช้ระบบถนนที่ประเทศไทยมีระบบเชื่อมโยงถนนดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาคพื้นทวีปและต้องเร่งสร้างและอัปเกรดสถานีและท่าบกที่เชื่อมต่อหนองคายกับสปป.ลาวเพื่อใช้ระบบรถไฟลาวจีนไปจนถึงนครคุนหมิงมณฑลยูนนานพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนและทุกพื้นที่ของเอเชียกับยุโรปโดยระบบรางที่โครงการความร่วมมือริเริ่มแถบและเส้นทางของจีนปัจจุบันเชื่อม2เมืองใหญ่ทั่วยุโรปได้แล้วเพราะฉะนั้นในระยะเริ่มต้นเราจะต้องนึกถึงการสร้างถนนและรถไฟรางคู่เพื่อเชื่อมท่าเรือที่ระนองก่อนอาจจะยังไม่ใช่แลนด์บริดจ์แต่หาทางที่จะทำให้จีนตอนใต้เวียดนามกัมพูชาลาวที่ไม่มีทางออกอ่าวเบงกอลมหาสมุทรอินเดียสามารถออกได้และในทางกลับกันเชื่อมเมียนมาอินเดียที่ไม่มีทางเชื่อมสู่มหาสมุทรแปซิฟิกออกไทยโดยใช้ระบบถนนไปออกที่แหลมฉบังมาบตาพุดข้อที่2ต้องปลดล็อกศักยภาพเมนแลนด์อาเซียนครับสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทุกภาคของไทยสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาและจีนตอนใต้สามารถใช้เส้นทางรางมุ่งตรงสู่ฝั่งอันดามันระนองเพื่อส่งออกไปยังตลาดเอเชียใต้ตะวันออกกลางและยุโรปได้โดยตรงโดยไม่ต้องอ้อมใช่ไหมครับจากท่าเรือแหลมฉบังอ้อมช่องแคบมาลากานี่คือจุดที่แลนด์บริดจ์จะประหยัดและลดต้นทุนได้อย่างแท้จริงครับเพราะสินค้าจะถูกบรรจุใส่ตู้ตั้งแต่ต้นทางและทำการยกขึ้นเรือแบบครั้งเดียว single handling ที่ท่าเรือระนองข้อที่3ต้องเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อ Landbridge ต้องเชื่อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ Southern Economic Corridor ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชเพิ่มประจวบคีรีขันธ์และต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปรับแต่งสินค้าครับ customizationประกอบชิ้นส่วนหรือแปรรูปขั้นสุดท้ายก่อนส่งออกและต้องมีโครงข่ายโลจิสติกที่เชื่อมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองอย่างแข็งแกร่งเพื่อให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตที่สามารถกระจายสินค้าออกได้ทั้ง2มหาสมุทร Two Ocean Gateway ได้อย่างคล่องตัวและในอนาคตต้องเร่งแผนแม่บทโลจิสติกภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการสร้างจุดเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางระเบียงเศรษฐกิจภาคอีสานระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือตามยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษครับ Special Economic Zone 10จังหวัดชายแดนเชียงรายตากกาญจนบุรีสงขลาหนองคายนครพนมมุกดาหารสระแก้วตราดและนราธิวาสเพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคอาเซียนภาคพื้นทวีปได้อย่างแท้จริงเพราะนั้นโครงการของเราก็จะไม่ไปแข่งกับประเทศอื่นแต่โครงการของเราจะเป็นส่วนเติมเต็มให้หลายๆประเทศมีทางออกทะเลอย่างเงี้ยเราจะมีเพื่อนสนับสนุนครับเราจะมีสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเมียนมาอินเดียและจีนสนับสนุนโครงการเพราะอะไรครับเพราะในยุคที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ geopolitical fragmentation และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโครงสร้างพื้นฐานระดับนี้ย่อมหนีไม่พ้นการถูกมองเป็นเครื่องมือขยายอิทธิพลทางการเมืองครับดังนั้นหากประเทศไทยพึ่งพาเงินทุนจากมหาอำนาจชาติใดชาติหนึ่งเพียงชาติเดียวเช่นพึ่งพาข้อริเริ่ม Belt and Road Initiative ของจีนทั้งหมดนี่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงด้านอธิปไตยทางเศรษฐกิจครับ Debt Trap Diplomacy และก่อให้เกิดความหวาดระแวงจากมหาอำนาจขั้วตรงข้ามถ้าเราใช้เงินทุนจีนทั้งหมดเราจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากอินเดียญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้าจะทำโครงการแบบนี้ต้องออกแบบโมเดลการลงทุนแบบกลุ่มทุนผสมผสานครับMulti-National Consortium ไทยต้องใช้นโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจครับ Economic Diplomacy และหลักการความเป็นแกนกลางของอาเซียนหรืออาเซียน Centralities เข้ามาบริหารจัดการโครงการรัฐบาลควรเปิดประมูลและจัดตั้งกลุ่มร่วมทุนระดับนานาชาติที่ต้องประกอบไปด้วยจีนแน่นอนในฐานะผู้ใช้บริการหลักจากพื้นที่ตอนล่างของจีนและเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานเราต้องคุยกับอินเดียให้อินเดียมาร่วมลงทุนด้วยครับเพราะภายใต้นโยบาย Act East ของอินเดียเพื่อให้ฝั่งอันดามันเชื่อมโยงกับโครงการ Trilateral Highway ครับถนนเชื่อมโยงไทยเมียนมาและภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนอย่างเป็นรูปธรรมสร้างฐานตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในอนาคตอาเซียนบวกเอเชียใต้โดยมีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ที่เป็นแกนกลางเชื่อมโยงระบบโลจิสติกในประเทศไทยต้องดึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับในฐานะเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเป็นเจ้าของอุตสาหกรรมขั้นสูงและเป็นนักลงทุนหลักในภูมิภาคนี้เพื่อเชื่อมและสร้างความมั่นคงด้านมาตรฐานและธรรมาภิบาลและแน่นอนครับต้องดึงสหรัฐและยุโรปครับเพื่อดึงดูดเทคโนโลยีสีเขียวGreen Port ท่าเรือสีเขียวรักษาดุลยภาพทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเพราะฉะนั้นโมเดลการลงทุนแบบพหุภาคีนี้จะทำให้มหาอำนาจทุกฝ่ายมีผลประโยชน์ร่วมกันครับ Vested Interest ในการปกป้องถ่วงดุลและรักษาเสถียรภาพของแลนด์บริดจ์ของไทยแทนที่จะทำให้แลนด์บริดจ์ของไทยเป็นพื้นที่ในการประลองกำลังครับเพราะฉะนั้นหากประเทศไทยต้องการยกระดับแลนด์บริดจ์ให้เป็นเมกะโปรเจกต์ต้นแบบระดับนานาชาตินอกจากต้องดีลกับทุกประเทศทั่วโลกแล้วรัฐบาลเองก็ต้องมีความจำเป็นขั้นเด็ดขาดที่จะต้องปฏิบัติตาม2เงื่อนไขครับ 1. ต้องแสดงความจริงใจและยึดมั่นในข้อมูลเชิงประจักษ์ครับรัฐบาลต้องลบล้างภาพจำของกระบวนการ EIA ที่ฉาบฉวยในอดีตต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนนักวิจัยให้ลงพื้นที่ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรทางทะเลแหล่งน้ำและวิถีชุมชนอย่างลึกซึ้งและเป็นอิสระรัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลทางวิศวกรรมสถิติตัวเลขแผนการเวนคืนที่ดินอย่างตรงไปตรงมาตลอดจนพัฒนาระบบการทำประชาพิจารณ์ให้เป็นการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเคารพสิทธิของประชาชนในพื้นที่ไม่ใช่แค่ทำเอกสารให้มันครบตามที่กฎหมายกำหนดและต้องมีข้อที่2ครับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลระดับสูงสุดต้องซีโร่คอร์รัปชันครับเพราะโครงการระดับแสนล้านนี้จะเป็นที่จับตามองของประชาคมโลกของกลุ่มทุนข้ามชาติที่เราจะดึงมาลงทุนถ้าเขาจะกล้านำเม็ดเงินมาลงทุนรัฐบาลต้องทำโครงการนี้ให้โปร่งใสในทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนต้องไม่มีการคอร์รัปชันต้องไม่มีการล็อกสเปคต้องไม่มีการเอื้อผลประโยชน์ทับซ้อนกับกลุ่มที่เป็นพวกพ้องของรัฐบาลถ้าทำได้แบบนี้ครับมันจะเป็นเกราะป้องกันข้อครหาและมันจะกลายเป็นการยกระดับประเทศไทยให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะผลักให้ประเทศไทยเรากลับมาเข้าสู่ยุคโชติช่วงชัชวาลได้ครั้งหนึ่งครับหวังว่าโครงการนี้คงจะไม่หายเข้ากลีบเมฆหวังว่าโครงการนี้จะทำในแนวทางที่ถูกต้องโปร่งใสมีธรรมาภิบาลสูงและเวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีชัยนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice